Pokoj vám všem. Je to pro mě čest, musím říct, být tady. Petr to vychválil, nevím. Myslím, že u nás v Zábřehu zase tak často nebyl. A já musím říct, že my spíš vzlížíme vždycky tady k těm sborům, jak jsou tady na Slezsku. Jak dlouhou cestu mají za sebou a jak úžasnou cestu věříme i před sebou. A je to pro nás samotné vždycky požehnáním být třeba někde tady ve sboru. Já bych chtěl dnes mluvit, nebo jenom tak prodloužím vlastně to slovo, co měl Petr na začátku, mluvil o dětech světla. A věřím, že je to něco, co si musíme uvědomit. Děti světla, nebo já možná budu mluvit spíš o božích dětech, ale je to to samé. Bůh je ten, kdo je tím světlem, které má svítit v našich životech a podle kterého máme žít ve světle, v pravdě, v lásce a tak dále. A tak mám takové slovo, které vlastně mluví o tom, jak Boží dítě má žít. Na úvod mi dovolte, abych přečetl verše z Římanům 8. kapitoly od 14. verše. Nebo všichni ti, kdo jsou vedeni Duchem Božím, jsou Boží synové. Nepřijali jste ducha otroctví, abyste se opět báli. Nýbrž přijali jste ducha synovství, v němž voláme Abba Otče. Sám ten duch svědčí spolu s naším duchem, že jsme děti Boží. Jsme-li však děti, jsme i dědicové. Dědicové Boží a spolu dědicové Kristovi. Pokud skutku spolu s ním trpíme, abychom spolu s ním byli také oslaveni. A to, jaká výsada je být Božím dítětem, to je i tématem toho dnešního slova. Možná znáte knihu Příběh opravdového člověka od Borise Polevého, popřípadě film, který se jmenuje stejně. Vzpomínám si, že jsem tenhle příběh, on je natočený podle skutečné události, a jsem ho viděl už jako malé dítě. Někde ještě za komunistů jsme to viděli někde v kině. Je to příběh vlastně sovětského letce, kterého sestřelili nacisté během války. On měl zraněné nohy, a asi 18 dnů se plazil, asi 60 kilometrů se plazil pustinou, až ho našli. Ovšem, to zranění bylo takové, že ty nohy museli amputovat. A on potom samozřejmě přemýšlel, co bude dál, jak dál má žít. Chtěl by znovu létat. A všichni mu říkali, že to je nemožné. Ale on ví, že už to někdo někdy zkoušel a že dokonce se mu to povedlo. Sice to byl jednodušší typ letadla, neměl takové zranění, prostě někdo z ciziny, ale od politruka se mu dostává povzbuzení. On mu stále říkal, ale ty jsi sovětský člověk. Nakonec to Meresiev dokáže. Trénuje, začne znovu lítat a ničit ty nacistické letadla. A celý film je samozřejmě jedna velká propaganda, která má představit sovětské občany tak, že jsou něco víc než obyčejní lidé nebo lidé z jiného státu a že mohou dokázat mnohem víc. A tak podobně jako ten politruk pozbuzoval Meresieva, chci já pozbudit boží děti, aby si uvědomili, kým jsou. Aby jsme si všichni my uvědomili, kým jsme. Že to není samozřejmost, je to boží milost. Ne, že bych chtěl ty křesťany vyvyšovat nad jiné lidi. My jsme všichni stejní hříšníci jako ostatní lidé a zasluhujeme si stejný trest. Jenom díky boží milosti jsme ale mohli skrze odpuštění hříchů přijmout nový život, rozhodnout se žít s Bohem v jeho blízkosti a žít ho k boží slávě. A je to proto, že já ani ty nejsme jenom tak někdo, jako ostatní lidé, ale jsme Boží děti. Protože ale zatím jako znovu zrození křesťané žijeme na této zemi, tak je to vlastně taková předsíň. Vy tady budujete taky novou předsíň, tak víte, jak to je. Taková předsíň do nebe, před nebí bych to nazval. Už jsme sice součástí Božího království, ale stále jsme vystaveni stejným tlakům, podobným jako lidé nevěřícím. Mě třeba bolí záda, mohl jsem si říct, tak Boží dítě, jak je to možné? Nebo spousta jiných věcí, které na nás působí v tomto světě. Nepředstavujme si ovšem to přednebí, to místo, ve kterém jsme, něco jako očistec, nic takového. To, co vymysleli lidé a nazvali to tak. My už nemusíme za hříchy pykat. Pán Ježíš to udělal za nás. My se můžeme radovat, protože jsme Boží děti. Můžeme čelit, nebo často čelíme důsledkům našich hříchů, ale protože Pán Ježíš za ně zaplatil, tak už se můžeme z toho radovat. A každý, kdo to přijal, může žít život toho Božího dítěte. Je to vlastně začátek takové nové dimenze. Nového života, sice na tomto světě ještě, ale už někde očekávání toho, co bude. A díky té Kristově oběti to můžeme žít. A tak zní otázka, když jsem se nad tím zamýšlel, jak vlastně žít takový život. A chtěl bych zmínit pár oblastí, o kterých věřím, že Bible mluví v té souvislosti. Jak mají žít Boží děti? A čím se to liší od toho života lidí, kteří nevydali svůj život Bohu? Kteří možná i nějak věří, že Bůh existuje, ale neudělají ten krok, že mu uvěřili, že se mu vydali a že chtějí žít život ne podle své vůle, ale podle Boží vůle. První ta oblast, o které bych chtěl mluvit, je důvěra. Ona je to v podstatě víra. Ale mi se moc dotkl, nebo líbilo, když jsem nad tím přemýšlel na to vírou a pak jsem si říkal, to je vlastně důvěra. Důvěra Bohu. Víra je takové něco vzdáleného, ale důvěra to je něco, co prožíváme každý den s ostatními lidmi. Někomu máme důvěru, k někomu ne. V každém vztahu je velice důležitá důvěra a to je ta první oblast, o které bych chtěl mluvit. Důvěra v Boha je vlastně už na začátku znovuzrození, protože skrze ní se přijímá odpuštění hříchů a nový život. Skrze důvěru v Boha přijímáme věci, které ještě nevidíme. Skrze důvěru v Boha přijímáme věci, o kterých mluví Boží slovo. Možná jim nerozumíme, ale přijímáme je. Skrze důvěru v Boha se můžeme dívat i na svět a lidi okolo nás novým Božím pohledem, nejenom tím naším. Mě vždycky dostávalo, když jsem četl o důvěře Boha ve starozákonním příběhu tří mládenců v ohnivé peci. Věřím, že to Bohem nám daný příklad o tom právě, jak má důvěra Boží děti vypadat. Daniel 3:14 a dál. Nebukadnezar se jich otázal, je to tak, Šadraku, Méšaku a Abednego, že mé bohy neuctíváte a před zlatou sochou, kterou jsem postavil, jste se nepoklonili? Nuže, jste ochotní v čase, kdy uslyšíte hlas rohu, flétny, citary, harfy, loutny a dud a rozmanitých strunných nástrojů padnout a poklonit se před sochou, kterou jsem udělal? Jestliže se nepokloníte, v tu hodinu budete vhozeni do rozpálené ohnivé pece. A kdo je ten Bůh, který by vás vysvobodil z mých rukou? Šadrak, Mešak a Abednego odpověděli králi. Nebukadnezare, nám není třeba dávat ti odpověď. Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece, i z tvých rukou, králi, vysvobodí nás. Ale i kdyby ne, věz králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a přes zlatou sochou, kterou si postavil, se nepokloníme. Tu se Nebukadnezar velice rozlítil a výraz jeho tváře se vůči Šadrakovi, Mešakovi a Abednegovi změnil. Rozkázal vytopit pec sedmkrát víc, než se obvykle vytápila. Mužům, statečným bohatýrům,
kteří byli v jeho vojsku, rozkázal Šadraka, Mešaka a Abednega svázat a vhodit je do rozpálené ohnivé pece.
Ten konec už není zajímavý, to už známe všichni. Jak to dopadlo? Ale mně se strašně líbí ta víra. Ta důvěra, i kdyby nás Bůh nezachránil, my se nepokloníme tvé soše. My mu důvěřujeme. Možná má jiné plány s námi, než my si představujeme, ale my se nepokloníme. My mu důvěřujeme. Oni nevěděli, jestli je Bůh zachrání, ale jasně vyslovili tu svoji důvěru v Boha. Nešlo jim ani možná o tu jejich záchranu, ale šlo jim o to, aby se Boží vůle naplnila. Aby Bůh jednal tak, jak chce on. Často vidíme ve světě zvlášť, že lidé říkají, dobré je to, co je pro mě dobré, co se mně líbí, co je naplnění mých tužeb, co bych chtěl já, tak to podpořím a to bude vždycky dobré. Někdy, bohužel, to říkají i politici, přestože by měli říkat, dobré je to, co je dobré pro mé voliče nebo pro ty, kterým sloužím. A bohužel to někdy vidíme nejenom ve světě, ale i mezi křesťany, že říkají, jenom tehdy, když je to dobré pro mě, tak je to dobré. A někteří dokonce říkají, to je Boží vůle, když je to dobré pro mě, tak je to Boží vůle. A potom dokonce to říkají, že to není jenom pro vztah Boha k ním, ale tak to přemýšlejí i o vztahu k druhým lidem. Z toho potom jasně vyplývá to časté lidské uvažování o tom, že když jsou ve světě války, tak je samozřejmě za to zodpovědný Bůh a protože tomu nezabránil, tak ho nebudu uctívat. Ale věřím, že nás Bůh vede jinak. A vidíme to v Božím slově. Není možné posuzovat Boha jenom podle toho, jestli se mi ta daná situace líbí, nebo to, co Bůh pro ně připravil, nebo ne. Věřím, že ta laťka Božích dětí je někde jinde. Ta je v naplňování Boží vůle, i když to někdy bolí, i když je to těžké, i když jsme v situacích, ve kterých si třeba nevíme rady. Ale ti tři mládenci to pochopili a chtěli být poslušní a důvěřovat Bohu v tom, že to nejlepší je to, co Bůh řekne. V každé situaci se můžeme rozhodnout, jak jednat. Zvlášť v těch těžkých situacích, kdy skutku jde o moc. Můžeme být vztahovační za naše problémy a postavení, můžeme obviňovat druhé lidi a můžeme říkat, jak všichni za to můžou. A jak já jsem ten chudáček. Nedávno jsem zrovna o tom přemýšlel a říkal jsem si, když někdo obviňuje jenom všechny okolo sebe a že on je v pohodě, on má všechno v pořádku, tak z největší pravděpodobnosti je ta pravda úplně naopak. A takový člověk potřebuje prožít nějaký zlom ve svém životě, aby se mohl pokořit a najít prostě tu cestu, kterou pro ně má Bůh. Nejenom obviňování druhých lidí. A někdy lidé obviňují Boha samotného z toho všeho, co se jim děje. Ale víte, Bůh je ten, kdo nás vychovává. On je ten nebeský otec, nás, Boží děti. A ta výchova, přestože někdy není jednoduchá, někdy to obsahuje třeba i to, že jsou lidé v ohnivé peci, tak je ale to dobré, pokud mu důvěřujeme. Tak věříme, že to je dobré i pro nás. A tak důvěřuj Bohu ve všem, ať už se to dotýká tebe, nebo někoho na opačném konci světa. Důvěřuj mu, ať tomu rozumíš, nebo ne. Ať je to pro nás pochopitelné, anebo si řekneme, Bože, já nevím proč, nevím co, nerozumím tomu, ale chci ti znovu důvěřovat, protože ty jsi ta alfa omega, ty jsi ten stvořitel, ty jsi ten, kdo je nejvyšší pán. Důvěřuj mu, i když to bolí, zraňuje, dotýká se to přímo tebe a nevíš, jak dál. Možná se ti to nebude vždycky dařit. Není to jednoduché důvěřovat. Ale ty jsi Boží dítě. Pokud to vnímáme tak, že jsme Boží děti, tak u něj najdeme nejenom ten cíl, ale věřím, že i tu sílu k tomu cíli dojít. Třeba skrze důvěru, protože jsme Boží děti. Dalším takovým okruhem oblastí je láska. To samozřejmě známe všichni. O lásce hovořit je někdy, si říkáme, jako nosit dříví do lesa. Ale věřím, že je to zase velice důležitý moment v tom budování vztahu mezi člověkem a Bohem. Láska, kterou nám dává Bůh a my jim zase vracíme i skrze to, že milujeme druhé lidi. Myslíme si, že láska Boží dětí se nějak liší od lásky lidí nevěřících, lásky nekřesťanů? Matouši 5. kapitole 38. verš a dál je odpověď. Slyšeli jste, že bylo řečeno oko za oko, zub za zub. Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi, ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou. A tomu, kdo by se chtěl s tebou soudit o košili, nech i svůj plášť. Kdo tě donutí k službě na jednu míli, jdi s ním dvě. Kdo tě prosí, tomu dej. A kdo si chce o tebe vypůjčit, od toho se neodvracej. Slyšeli jste, že bylo řečeno, milovat ti budeš blížního svého a nenávidět nepřítele svého. Já však vám pravím, milujte své nepřátele. Žehnejte těm, kdo vás proklínají. Dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí. A modlete se za ty, kteří vás urážejí a pronásledují. Abyste byli syny svého Otce, který je v nebesích, neboť on nechává své slunce, vycházet nad zlými i dobrými a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Jestliže si zamilujete ty, kteří vás milují, jakou máte odměnu? Což i celníci nečiní totéž. A pozdravíte-li jen své bratry, co činíte navíc? Nečiní totéž i pohané? Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. V kázání nahoře, ze kterého je vlastně tenhle oddíl, máme právě v těchto příkladech ukázán rozdíl mezi tou láskou Boží dětí a láskou lidí nevěřících. Máme tam ukázáno, jakou laťku Bůh dává Božím dětem. A ono to vlastně ani tak nové není, protože ty principy jsou uvedeny i už ve Starém zákoně. Už tam Bůh jedná stejným způsobem, ale často vnímáme tam jenom ty příkazy, zákazy. Říkáme, že tam je rozdíl zákon a milost v novém zákoně. Ale Bůh je stejný a byl stejný i tehdy. A často to tam probleskne ve verších, jak on totéž chce po lidech, kteří mu věří. Jak chce, abychom neponižovali ty druhé, a i kdyby to byli naši nepřátelé. Jak chce, abychom se k ním chovali s úctou. A tak je to i tady. Ježíš nás navádá k tomu, abychom milovali své nepřátele. Možná teď je vhodný čas si zavřít oči a říkat si, kde je vlastně mým nepřátelem. Tak si promítnout ty lidi, se kterými nejsme za dobře, se kterými bychom nemuseli se potkávat, kdyby to bylo možné, se kterými je nám nepříjemné jednat. A nebo to může zajít i do nějakého dalšího stádia, že v skutku jsou ve zlém proti nám, jsou to naši nepřátelé. Máme je milovat? Ježíš to tady říká. My to nechápeme, jak je to možné. My to nevíme možná, kde brát tu sílu, ale Boží děti kde berou sílu? No od Boha. Možná těm věcem nerozumíme, ale právě v tu chvíli je nejlepší čas přijít k nebeskému Otci a říct, Bože, tatínku, nevím, jak to udělat, ale ty mě veď k tomu, aby ta moje láska jako Božího dítěte byla jiná než těch nevěřících, než těch, kteří tobě nevěří. Byla taková, že budu milovat i toho, kdo usiluje o zlo v mém životě. Že ho budu přijímat, že se k němu postavím stejně, jako by ses postavil ty. Protože ty jsi ten, kdo dává dešť padat na spravedlivé i nespravedlivé. Dá slunce svítit na spravedlivé i nespravedlivé. A já chci být jako Boží dítě, chci vyrůstat v tomhle a chci být jako ty. Máme tam na konci napsáno, že máme být dokonalí, jako je náš Otec. Boží děti jsme právě proto, že Ježíš neodplatil svým pronásledovatelům, svým nepřátelům zlem, ale dobrem. Ne, že by jim popřál vše nejlepší, ale prosil svého nebeského Otce, aby jim odpustil. Tedy modlil se za ně. A věřím, že i nám dá sílu k tomu, abychom my se mohli modlit za ty, kteří možná zatím v našich životech vítáni nejsou. Nebeský Otec lidem dobrým i zlým dává své požehnání a to je cíl a Boží vůle i pro Boží děti. Možná se nám to zdá nemožné, ale věřím, že v té duchovní oblasti, když půjdeme k Bohu, tak nám to ukáže. Protože ty jsi Boží dítě. Ty nejsi člověk z tohoto světa. Ty jsi někdo, za koho Ježíš zemřel. A věřím, že skrze Božího ducha ti dá i sílu obstát i v takovýchhle věcech. Aby i ta láska byla někde jinde, měla jinou vlačku než láska nevěřících lidí. Boží děti, které zemřeli svým nárokům, tak jsou připravené i pro takovou lásku. Které zemřeli těm nárokům, ale já přece bych chtěl, aby druzy milovali mě, aby všechno bylo jenom podle mě. Jak už jsme o tom mluvili i v té důvěře. Je to takové jako podaná ruka těm lidem, kteří nám jsou možná nepříjemní. A my máme být jako Boží děti těmi prvními, kdo ji podají. Protože i Ježíš byl první, když nás hledal ještě předtím, když jsme mu nepatřili. Když jsme nebyli ty děti světla, děti Boží. Když jsme si žili podle principu tohoto světa. On byl první, kdo nám podal svoji pomocnou ruku. My máme být první ti, kteří podají pomocnou ruku i druhým lidem okolo nás. Třetí oblastí, o které bych chtěl mluvit, je oběť a obětavost. První verš z téhle oblasti je známý. Jan 3:16. Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby byl svět skrze něj zachráněn. Bůh miloval svět tak moc, že za něj dal svého syna. Vidíme, že měřítkem lásky je oběť. Tady to je prostě řečeno, tak Bůh miloval, že udělal tenhle skutek. Dal svého syna. A je tady prostě jasně ukázán vztah mezi láskou a obětí. Velká láska způsobuje velkou oběť. A jedině díky ní vlastně tady můžeme být i s vírou a s vědomím, že jsme ospravedlněni v Božích očích. Jedině díky té oběti, kterou Bůh dal pro nás. Vzpomeňme na příběh, kdy Abraham měl obětovat svého syna. To bylo vlastně taky měřítkem. Tam to bylo zase měřítkem víry, důvěry Abrahamovi Boha. Test, jestli projde. Jestli je schopný té oběti a položí toho svého syna na oltář. A on toho byl schopný, on tím testem, tou zkouškou prošel. Prošel díky tomu, že prostě dal tu oběť. V Římanům 12. kapitole, první verš, máme krásný verš, který vlastně je to, 12. kapitola začíná tím, kdy Pavel nám ukazuje praktické důsledky toho, co bylo předtím v těch 11 kapitolách, kde mluví o víře, o spasení, o tom, že patříme Bohu. A teď začíná právě 12. kapitolu, kde říká, Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu. To je vaše rozumná služba Bohu. A to je věc, která je pro každé Boží dítě. Vším, čím jsme obětí. Nebo máme to dávat jako oběť Bohu. Na jeho oltář. Nepředstavujeme si to jako starozákonní oběti, že bychom tady udělali oltář. Tady by se asi moc nevím, jestli by se tady mohlo topit s tím dřevem. Asi by to bylo venku někde. Tak to není. Ale všechno, co máme, by mělo být dáno jako oběť Bohu. Naše ruce můžou pomoci třeba sousedce nasekat dříví. Naše nohy nás můžou nést za tím, kdo je nemocný, někde v nemocnici, a naše ústa a uši můžou být povzbuzením a nasloucháním těch, kdo to potřebují. Prostě vším máme být obětí našemu Pánu. On dal tu oběť nejdříve a my jenom reagujeme na to, my jenom odpovídáme. Ta oběť má být živá, to znamená aktivní. Ne, prostě někde pasivně sedět a až do mě kopne anděl, tak potom budu vědět, co mám vlastně dělat. Věřím, že pokud je člověk aktivní a tu víru žije aktivně, tak prostě ví jasně, kde je naplňování Boží vůle a jak sám sebe může tu oběť dát. Ta oběť má být svatá a Bohu milá. Ona už vlastně ve Starém zákoně, když měli obětovat zvíře nějaké, býka, berana, cokoliv jiného, tak to měl být ten nejlepší kus ze stáda. Ten, o který prostě mi nejvíc jde, toho bych chtěl přece zachovat. Přece to nebude prostě někde, to nezabiju, teď to může nést něco, nějaký užitek, majetek. Ale potom by už oběť nebyla obětí. Právě to nejlepší, tam právě Hospodin říká, nejlepší dejte mně. Aby si i vlastně Židé uvědomili, kým je Bůh a kým jsme my, nebo kým jsou oni. A měli vlastně to správné porozumění toho, co je oběť. Máme mu dávat to nejlepší. Nejenom nějaký odpad, nejenom nějaké zbytky. Když někdy, možná bych řekl, lákáme nebo říkáme lidem, že mají přijít na modlitební, tak řeknou, no když mi vyjde čas, tak přijdu. To je takový ten odpadek, zbytek. Ale věřím, že Bohu nemáme dávat odpadky, zbytky. Jenom to, co zbude, no a co s tím teď, tak to dáme Bohu a je to. To nejlepší. Nejlepší náš čas, nejlepší věci, které máme. To nejlepší, co umíme pro jeho slávu. Tak, aby to bylo svaté a Bohu milé. Co se vlastně Bohu líbí? Líbí se mu, když jednáme z lásky k němu. Když to není jenom nějaký příkaz, nějaké naučení. Zase, když se podíváme do Starého zákona a vezmeme to jenom povrchně, tak vidíme, ano, tam byly ty příkazy a zákazy, všechno to bylo nalajnované, ale když čteme pozorně Starý zákon, a na mnoha místech to tak je, tak Bůh Hospodin říká jasně, mně se nelíbí ty vaše zápaly, ty vaše oběti. Já to nemůžu ani se na to dívat. Mně je z toho zle. Co tím chci říct? Že Izraelité to dělali jenom z povinnosti. Jenom proto, že jim to řekl kněz, jenom proto, že to někde přečetli, jenom proto, že to byla tradice, ale nebylo u toho srdce. Neměli to v srdci, já chci něco dát Bohu. Já chci dát to nejlepší. Já ho chci uctít. Já chci, aby to bylo Bohu milé. Ale jenom z povinnosti šli a naplňovali nějaký zákon, který byl daný. Ale Bůh není obchodník, aby svou přízeň jenom slepě dával za nějaké býky a berany. Prostě je to, ať už to máme ve starém zákoně, nebo v novém zákoně, Bůh chce nás, chce naše srdce, chce, aby my sami jsme mohli být tou živou, svatou, bohumilou obětí. Nemůžeme chápat oběť jako nějaký skutek, kterým si něco zaplatíme nebo zasloužíme. Je to projev vděčnosti. A to je potom ta pravá oběť bohumilá. Když zmíním konkrétní oblast s obětí, konkrétně vlastně s obětí boží dětí, tak můžu přečíst oddíl z Marka 12. kapitoly od 41. verše. Marek 12, 41. Ježíš se posadil proti pokladnici a pozoroval, jak zástup vhazuje do pokladnice měděné mince. A mnozí bohatí vhazovali hodně. A přišla jedna chudá vdova a vhodila do ní dvě lepta, což je kvadrans. Přivolal své učedníky a řekl jim, amen, pravím vám, že tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, kteří vhazovali do pokladnice. Všichni totiž dali ze svého přebytku, tato však ze svého nedostatku dala vše, co měla. Celé svoje živobytí. A na tomhle místě nám Ježíš právě ukazuje, jak se liší přístup k dávání u lidí, kteří buď Boha vůbec nevěří, anebo věří, že jenom existuje, ale není to pro ně Bůh, kterému důvěřují. A mezi lidmi, kteří jsou božími dětmi a kteří, pro které je prostě víra velice důležitá. To ta první v jejím životě. To je takový typický příklad. Vdova dala ze svého nedostatku všechno, co měla. Ona věděla, věřila tomu, že to má smysl. Že to bude Bohem požehnané, když dá všechno. Dá se dávat samozřejmě i z jiného důvodu. A ostatní to zřejmě tak dělali. Já si myslím, že to bylo často ze zvyku nebo z tradice. Ale když tam ty pokladnice měly tak otevřené, že na ně šlo vidět, tak určitě to bylo částečně i divadlo. Podívejte se, kolik dávám. Podívejte se, jak jsem dobrý Izraelita. Jak dobře to všechno beru. A přitom to nebyla pro toho člověka oběť, protože to nebylo z jeho nedostatku, ale jenom ten přebytek. Ten odpad, ten zbytek. To, co bych možná už ani nepoužil, nebo co mi nebude chybět v žádném případě. Ale teď se ukážu, že jsem ten, kdo na to má a kdo tohle udělá, aby si mě všichni vážili. Ale lidé, kteří důvěřují Pánu, dávají ze svého nedostatku. Dávají, i když to pro ně bude nepříjemné a budou muset čelit tomu nedostatku. Dávají ale právě s vírou, že to bude k Boží slávě. Věřím, že Bůh je k nám vlastně v tom velkým vzorem. On neposlal na smrt jenom jednoho z mnoha synů a říkal si, no tak o jednoho míň nebo víc. Toho jediného, toho milovaného, toho poslal za mě i za tebe. A to je ta největší oběť. On dal všechno, co měl, nejenom to, co přebývalo. My žijeme v bohaté společnosti. Chodíváme pěkně oblečení, spousta krásných aut tady je. A samozřejmě nejenom tady, ale vůbec v naší společnosti. Často si to ani neuvědomujeme, jak bohatá je společnost. A někdy si říkám, jak je to na škodu, že to lidé si, že to lidi formuje spíš k tomu, že dávají jenom z toho svého přebytku. Jenom z toho, co jim přebývá, a ne z toho, co by jim potom nějak chybělo, co by byla ta pravá oběť. Fascinuje mě, že přesto, že jsou lidé bohatí, tak často říkají, že nemají z čeho dávat, že by jim samotným chybělo. A řeknou si, no, asi si nepořídíme žádné dítě, protože to by naše životní úroveň klesla. A nebo když tak jedno, ale víc teda ne. Protože zase bychom jim nemohli zajistit ten standard, na který jsme zvyklí, který bychom chtěli. To není oběť, ale to je sobectví. A tak je mi líto, že takhle lidé se nechají pokřivit tím dostatkem, tím bohatstvím, které mají. Ale Boží děti jsou ti, kteří to největší bohatství mají od Boha. Není to pro ně dům nebo auto nebo, já nevím, dovolená, ale je to to, že můžeme žít v pravdě, žít ve světle, žít ve svobodě. To je to nejvíc, co máme. Toho si važme a toho se držme. Ty ostatní věci jsou všechny zbytné a bude nejlepší, když je dáme jako oběť. Proč si myslíte, že ta chudá vdova dala vlastně tolik? Třeba neuměla počítat a nespočítala si, že druhý den bude asi ohladu, když to dala? Já věřím, že v tom bylo něco jiného. Že to byla vděčnost, důvěra, láska k Bohu. A věřím, že to jsou stejné důvody, které nás mají vést k tomu, abychom i my mohli dávat tu dobrou, svatou, bohumilou oběť. Ať už to budou peníze, nebo nějaký hmotný majetek, nebo naše tělo samotné a naše duševní obdarování, ty hřivny, které do nás Bůh vložil. Dokonce máme napsáno v Efeským 5. kapitole, že lakomec nevejde do Božího království. To jsou silná slova, ale jelikož jsou to Boží slova, tak je nemusím ani komentovat. Je to Bůh, který to tam říká. A tak oběť, jak jsme řekli, je něco, co nás něco stojí. Na druhou stranu ale musím říct, i když nás to něco stojí, tak Bůh je tak úžasný, že mnohem víc získáme. Ale to je právě to, co možná předem nevíme. Je to o té důvěře Bohu. Dáme tu oběť. A věřím, že Bůh se v tom oslaví a dá nám mnohem víc. Když si přečteme ve Skutcích apoštolských 5. kapitole 40. verš, kde vlastně byli apoštole zavřeni, tak to končilo takto. Zavolali apoštoly, zmrskali je a přikázali jim, aby nemluvili v Ježíšově jménu a propustili je. Oni tedy šli z velerady a radovali se, že byli uznáni za hodné, aby byli potupeni pro to jméno. Každý den v chrámě a po domech nepřestávali učit a zvěstovat Krista Ježíše. Byla to oběť nebo to byla radost? Já věřím, že obojí. Je právě v té oběti je ta radost. To je takové tajemství. Tajemství Boží lásky k nám, Božího jednání s námi. Když rodička rodí, tak je to bolest a zároveň radost. A věřím, že i ta oběť Bohu, jeho slávě, je něco, co nás něco stojí, ale zároveň to přinese radost v tom, že Bůh je oslaven a že my jsme mohli pro ně něco udělat. Možná je to těžké a my to nedokážeme pochopit, ale já i ty jsme Boží děti. A Bůh je ten, kdo určuje pravidla, kdo určuje cesty, kdo určuje cíle, záměry. Nechme to na něm. I když my to nepochopíme, je to prostě jeho věc. Důvěřujme mu v tom. Na závěr bych chtěl to trošku zhrnout. Mluvil jsem o některých aspektech nového života, života Božích dětí, Božího dítěte, mě nebo tebe. Boží slovo nám ukazuje, že je pro nás ta laťka Božích dětí výš než laťka ostatních lidí. Ne, že bychom se vyvyšovali, naopak možná jsme, nebo aspoň Bůh nás to učí, abychom byli pokornější, ale díky Boží milosti, díky všemu tomu, co do nás vložil, díky jeho oběti můžeme být tím, kým jsme. A potom můžeme žít život Božích dětí. Život, ve kterém má být důvěra nebo víra taková, že i když zdánlivě nevidíme, že by to bylo k našemu prospěchu, tak mu důvěřujeme. A řekneme si, i kdybych to neviděl, i kdybych to do konce svého života neviděl, že to bylo k prospěchu, Pane, já ti důvěřuju, můj nebeský Otče, tatínku, já ti důvěřuju, že je to tvoje výchova, že je to něco, do čeho mám vstoupit a já chci říct svoje ano. Láska má být u Božích dětí taková, že miluje nejenom ty, kteří milují nás, kteří milují prostě ty druhé, ale miluje i ty nepřátelé, modlí se za ně. Hledá i jejich dobro. Není to, nemá to být sebezničující, ale Bůh nám ukazuje prostě něco víc, než co má být v životě nevěřících lidí. Láska k nepřátelům. A Boží děti mají dávat i tu oběť, která je něco stojí. Podobně, jako to stálo tu chudou vdovu. Oběť bez toho, že by nás to něco stálo, totiž za nic nestojí. A není Bohu milá. Pokud jenom dáváme tak, aby se nás to nijak nedotklo, tak věřím, že to je jenom alibismus a jenom to, aby jsme se ukázali před druhým. Aby jsme možná nějak zalepili to naše svědomí a řekli si, teď jsem přece něco dal, co by ještě chtěli. Ale věřím, že oběť Božího dítěte má vycházet právě z té lásky, kterou má Bůh k nám a kterou my můžeme zase šířit dál. Zároveň ty tři věci, a věřím, že ještě mnoho dalších by se dalo najít v Božím slově, ale u těch tady vidíme jasně v těch verších ten rozdíl, jak se má chovat Boží dítě a že to má být jinak než nevěřící. Tak u všech těch třech věcích, když se nad nimi zamyslíme, jsou to věci, které jsou prostě důležité pro vztah. Láska, důvěra, oběť. A co je křesťanství jiného než vztah Bohu? Nehledejme nějaký náboženský obchod. Bůh není obchodník. Bůh není ten, kdo by nás chtěl někam dotlačit, aby jsme teda už konečně mu vyznali tu lásku. On je milující otec, který dal tu svoji největší oběť pro každou z nás. A chce s námi mít vztah. Chce, aby jemu patřilo naše srdce. Aby i když dáváme tu oběť, nebylo to proto, že to tady teď ten kazatel řekl, tak já to takhle musím udělat. Ne. Naše srdce mu patří, nebo by mělo patřit. A jestli jsme Boží děti, tak tak je. A věřím, že to bude k Boží slávě. Že to bude k rozvoji právě toho vztahu mezi námi a Bohem. K rozvoji toho, co on s námi zamýšlí, těch jeho dobrých záměrů a cílů. A to vám všem přeji, abyste mohli na základě těchto věcí a samozřejmě dalších, které jsou v Božím slově, dobře rozvíjet ten vztah s nebeským Otcem jako Boží děti. Ne z povinnosti, ne aby to byly nějaké odpadky, nějaké zbytky, které mu dáváme. Ne, aby jsme hledali jenom to, co se nám líbí a to, z čeho budeme mít my nějaký prospěch nebo zisk, ale abychom celou důvěru s láskou i s obětí přicházeli k Bohu a rozvíjeli ten vztah s ním. Chci se to teď modlit a můžete se připojit k mé modlitbě. Nahraj nebeský Otče, díky za to, že jsme se mohli znovu zrodit do tvého království. Že můžeme se nazývat Božími dětmi. Pane, je to výsada. Není to trest, není to dřína, není to něco, čím bychom se měli trápit, že jsou na nás kladeny břemena a požadavky. Ale naopak, jako každé dítě se může radovat, když je v blízkosti svého otce, tak i my chceme. A z té radosti, z lásky, z toho, co jsi učinil pro nás, z té oběti tvého syna, chceme i my dávat to nejlepší. Protože věříme, že je to něco, co vidíme v Božím slově. Něco, co nám říká tvůj duch. Něco, za čím nechceme si tě kupovat, nechceme uzavřít náboženský obchod, ale věříme, že je to k požehnání a především je to ke tvé slávě. Prosím za to, proměňuj naši mysl, i moji, Pane, aby mohl být tím Božím dítětem, které je. Ne, které si zaslouží tvoji lásku, ale které tebe miluje bez podmínek. A celým svým životem může může prostě přinášet tu oběť ke tvé slávě. Prosím za to. Prosím za mé bratry a sestry, aby i v nich si rozvíjel ten život Božích dětí, aby byl ke tvé slávě. Amen.